Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Mercredon la 22 de junio 2016. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vatican. Ciam ni presentigas al Jesuo, ne necessas longa parolado. Sufficias malmultai vortoi, condice che ili estu plenai ie confido. Dum la cimatena general audienzo, la lasta antau la somera pauso, Papo Francisco meditis pri la parabolo de la leprulo purigita de Jesuo pro lia credo. La audienzo comencigis per necutima evento. Suriris la stuparon de la Vaticana Basilico cun Francisco por sidi apud li lau lia invito gruppo da iunai africai emigrintoi, assistatai de la caritat agado de Florenzo Italio. La Papo ne hesitis diri ili estas niai fratoi, la cristano neniun excludas. Se vi volas, vi povas min purigi. La leprulo adresis al Jesuo peton de resanigo corpa cae anima, char tiu homo ne estis felicia. Li estis taxata malpura, laula legio, cae secve devigata resti malproxime de ciui. Cae tamen la leprulo ne resignacias, cae mal respectas la legion, enirante en la urbon por atingi Jesuon, cae li faris tion pro credo. Tiu credo estas la forto quiu ebligis al li rompi ciun convenzion, cae serci la rencontron cun Jesuo. Lia petego el montras che, ciam ni presentigas al Jesuo, ne necessas longa parolado, sufficias malmultai vortoi, condice che ili estu plenai ie confido, ie lia cio povezzo cae bonezzo. Confidi nin alla volo de Dio, signifas facte alla lasi nin alla lia senafina misericordo. Cial, ciuele ni, ne levu al Jesuo la saman pregion de la leprulo? La Papo mem petis tion, cae faras tion ciutage, ciel li confidis alla fideluloi. Vespere, antaula en litigio, mi faras citiun mallongan pregion. Signoro, se vi volas, vi povas min purigi, cae mi pregias quin patronian, unu por ciu vundo de Jesuo, char Jesuo nin purigis per la vundoi, cae Jesuo ciam auscultas nin. La Evangelios sigas che anca u Jesuo estis tiom profunde impresita de la leprulo, che li etendis sian manon, cae ec tuscis lin, rompante tiel la legion de Moseo, quiu malpermesis al proximigi al tia malsanulo. Cae anca u citie la rigardo de la Papo sin turnis al niai tagoi, quiom ofte ni rencontas malriciulon, quiu venas al ni rencontan. Ni povas anca u esti malavarai, ni povas indulgi, sed cut time nine tuscias lin, ni proponas monon, sed ni evitas tusci lian manon, cae ni forgesas che tiu estas la corpo de Cristo. Jesuo instruas al ni, ne timi tusci la malriciuloin cae la excluditoin, char li estas en ili. Tusci la malriciulon povas purigi nin de hipocritezzo, cae igi nin malpazzai pro lia condicio. Tusci la excluditoin, gi estas tio cio estas cara alla Papo, cae hodiau la excluditoi estas ancau iunuloi, ciel la africanoi, enmigrintoi, rifugintoi, cioi restis sur la stuparo de la Basilico hodiau. Multai opinias, rimarcis Francisco, estas pli bone che ili restu en siei landoi, cioi tamen estas locoi de suferado. Decitie li alvoco, ili estas niai rifugintoi, sed multai consideras ilin excluditoi. Bonvolu, ili estas niai fratoi. La cristano ne excludas iun ain. Li donas locon al ciui. Li lasas che ciui venu. Finante sian mediton pri la parabolo, la Papo rimarcis che Jesuo, post la resanigo, invitis la leprulon diri al neniu, sed iri, montri sin alla pastro. Decitius inteno de Jesuo, Francisco substrecis tri aspectoin. La grazzo, quiu agas en ni, ne sercias sensaziismon. La reenigo de la escludito en la comunumon completigas lian resanigion, cae igas lin attestanto de Jesuo. La forto de la compato, per quiu Jesuo suo resanigis la leprulon, concludis la Papo, gvidis la credon de tiu homo malfermigi alla misiado. Li estis escludito, nun li estas unu el ni. La pregio de la leprulo est unia maniero adresigi al Dio. La invito finigis en la trifoia ridiro de la Papo, unu voce cun ciui cestantoi de la pregio, Signoro, se vi volas, vi povas min purigi. Pliaj informoj pri Papo Francisco. Alproximiĝas la tago en kiu komenciĝos lia dekvara eksteritaria vojaĝo. La papo estos de post morgaŭ vendredo ĝis venonta dimanĉo en Armenio, unu etapo de pli vasta vizito al Kaŭkazo, kiu antaŭvidas la venonta septembrajn vojaĝojn al Gruzio kaj Azerbajĝano. La ĉefajn momentojn de la restado en Armenio prezentis hieraŭ la direktoro de la Vatikana Gazetara Salono, Pastro Federico Lombardi. Aldone alla rencontoi cun la statai cae religiai autoritatuloi, ocasos la visito alla memor loco pri la massacro de 1 miliono cae duono da armenoi en 1915, cae al Gyumri, dua urbo de Armenio, trafita de ega tertremo en 1918. Benedicto la Dexesa, tio estas la plei granda exemplo pri tio, kion signifas fari teologion sur genue. Francisco redactis la antau parolon de jus publicigita libro de la emerita papo, farante serion da consideroi pri la atesto proponita de papo Benedicto pri la valoro de pregiado, kerno de ciu pastra vivo. La libro titoligas Instrui cae lerni la amon de Dio, cae gi estas collecto de la predicoi de papo Ratzinger pri la pastrezzo. Morto puno. Kia ain estu la crimo, tiu puno estas neacceptebla. Mi esperas che la congresso povu realigi novan instigon al sindevigo por la nuligo de morto puno. Tion diris la papo en sia videomessaggio sendita la monda congresso contra un morto puno, kiu inaugurigis hodiau en Oslo. Mortigi culpulon, aldonis Francisco, tute ne rilatas al justezo, char essenze oni instigas consideri la condamniton per sen compata malhomezzo, cae presca un neniam, ciel iun, ciu povas, el aceti sin. Ni finas per informoi e la mondo. Ateno dauras la sancta cae granda concilio de la ortodoxa ecclesioi, arigita en insulo Creto de pasinta di mancio. Gin gvidas patriarco Bartolomeo, iela cesto de dec ecclesioi, dum, pro diversai motivoi, ne cestas la patriarcheio de Moscovo cae la ecclesioi de Antiochio, Bulgario cae Gruzio. Ses estas la pritractatai temoi, la missio de la ortodoxa ecclesio en la mondo, la diasporo, la temoi pri mem starezzo, fastado, geedzigio, cae rilato cun aliei cristanoi. Londono en Britio registrigis recorda nombro da voce donontoi por la morgaua referendumo quiu devos decidi pri la plurestado aune della lando en la Europa Unio. Chef ministro Cameron lancis el coran al vocon por declari che nur restante en la Unio la lando estos pli prospera economie, pli forta cae pli secura, dum electi la eliron estus nerevenebla decido. La opinisondoi tre varias, cae generale la yes al foriro superas 1% la ne. Tamen la resulto restas variebla, laula horoi, anca upro la sensazio estigita della murdo de parlamentanino Joe Cox. Pyongyango, firma condamno de Usono, Japanio cae Atlantica Pacto NATO OTAN contra la duobla missila testado farita de Nord da Coreio. La getado della missiloi ocasis iela cesto della Nord Corea estro Kim Jong-un, kiam en Pechino, post kvar jaroi da stalo, recomenzigis la colloquoi inter Cinio, Usono, Japanio, Ruslando cae la du Coreioi dedicitai alla atombomba problemo de Pyongyang. Lau commentistoi celoi de tiai testadoi estas du. Unu tecnica armea, por atingi altan mastrumadon della armiloi, cae la alia politica. La regimo volas montri che gi povas sidigi e la tablo della intertractoi chiam gi volas, cae cun pli granda peso sciuldita all'armiloi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.